Хәйерлекен, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Ий, рәхәтләнә сыйырчық, ұшына да талпына, сабан туя килгән міней бұл сыйырчық халқына. Шекірдәшә яз қышылары, жирнің яқын дуслары түшә жиргә. Иң рәхәте илнең ғазиз туфрағы. Бізде тапшырубызның бүгінгі шығарылышын балалар жырларынан әзірледік. Лейсен балалар вокал ансамбле башқаруында «Дельфинға хат» деген жыр яңғырый. Кейін Аскар Усманов шиғырын Йылдыз Жамалетдинова ижат еткен. Мәсхуда Шәмсетдинованың Роберт Мигнулин шиғырына иҗат иткән «Сонныйлар» дигән җырын Шулпан балалар вокал ансамбле башкара.
Мауыздай керекін.
тапшыруыбызны Илмира Зарипова башкаруында «Гөлләрем, гөлкәйләрем» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Виталий Агапов кие, Мирхади Разов шигыре. Айгүл балалар вокаль ансамбле башкаруында «Яратыгыз» деген җыр яңгырый. Резидә Ахьярова кие, Роберт Миңнуллин шигыре. Шулук башкаруда Ислам Сафиннің Гүлсина Сабирова шиғырына ижад еткен «Сихри урман» жырын тыңлағыз. Шатлық балалар вокал ансамбле башқаруында Фәриде Фәйізованың Роберт Миннулин шиғырына ижад еткен «Яңғыр яуа» деген жыры яңғырай. Табиғатның иң зур мұғжизасы бұ дүниада кіші. Кіші өзі ғалам кеңлігіндә саяхатшы төсле. Һәр кішінің ғүмір суқмағында үміт йылдызы бар. Үзі үшін ұлы бәхет санап, ұмтыла ол шуңар. Бәхет күген оның нұрлап тұра, хиял білән үміт. Кіші үшін олар үшір қышның бар қонаты кібік. Бізді сізнің күңіл түрігізді үшір қышлар кібік, хиял қонатлары талпынуын тіләп қалабыз. Күміш қыңғырау тапшыруының балалар жырларынан әзірленген мақсус шығарылышы шушының білән тәмам. Күннәргіз имин, күңілләргіз көтәрін кебілсін. Май қияшы жылы нұрлары білән иркелесін. Сәләмәт болығыз!